Gure eskualdeko GKS Gazte Koordinadora Sozialistak eskualdean aurkeztu zuen udal azpiegiturak sozializatu izeneko dinamika eta aurkezpenak egin zituzten han hemen azkenek hori, hain zuzen ere beran izan da igande honetan eta horretaz gain bertze kontutxo batzuk ere antolatu dituzte, orain jakinen dugu zer den mai gainean dagona, baina bueno, egitarau bat ere izanen dugu, dena erran bezala udal azpiegiturak sozializatu deitu duten dinamika honetan. Hain zuzen ere, orain, datozen minutuetan izanen dugu aukera, hontaz gehiago jakiteko, eta horretarako Asier Arrieta, gure eskualdeko GKS-eko kidea. Dena dugu telefonaren bertzalean. Asier, egunon, milesker gure dei hartzeagatik.
Egunon gorka eta milesker zuei, espazio txau emateatik.
Asier, udal azpiegiturak sozializatu, deitu diozue dinamika honi, baina kontaiguzu, lehenek eta behin, zer erran nahi du? Hala, bisket modu, definizio moduan edo, udal azpiegitura batzuk sozializatzea, zer erran nahi duzu horrekin?
Ongi da, bai. Bueno, udal azpiegiturak sozializatu deitzen da, orain, otsaila erdialde bukaera partean aurkeztu genuen, salaketa kanpaina, bale, salaketa kanpaina moduko bat da, eta honen bitartez aldarrikatzen dena, aldarri nagusia da, nola udal azpiegitura batzuk, orain jarriko ditut adibideak, garestitzen ari diren, horien erabilera, eta bar, edo sarbidea pixkate nola mugatzen den batzutan, eta, bueno, aldarrikatzen dena da, azpiegitura horien doako, kalitatezko eta denontzako, ez, unibertsalak izango diren espazioak izan daitezela, ez, trabarik gabe. Mm-hmm. Orduan, igual, testu inguru pixkan, nahi duzu jartzea pixkate aldarria hobetu ulertzeko.
Hoixen da, azkenean aipatzen zenuten garestitze bat egon dela, ez, zerbitzu hoiena, baino, hau, pentsatzen dut asier, kokatzen duzuela, ba, garestitze orokorrago batean.
Hori da, hori da. Bai, finean, GKS-etik egiten dugun irakurketa, ez, da gizarte kapitalista egun krisi testu inguru batean murgilduta dagoela, ez, eta testu inguru horren baitan, ez, krisi testu inguru horren baitan ematen ari dela langileriaren bizi baldintzen pobretze orokortu eta progresio bat, ez. Adibideak badaude ameka, prezioen etengabeko igoera, berdin dut bertan, soldatak bitartean nola estankatzen ziren, edo ez diren horrekiko akorde igotzen zikiera, zerbitzu publikoak nola ari diren, eta nola somatzen den, ez, nola ari diren desegiten, baita ere progresiboki, ez, horrek sorte ditu azkezkak, etxe bizitzarako sarbidea bera, ez, orduan, bueno, kokatzen dugu pixkat, testu inguru honetan, ez, non batzuk segitzen duten aberasten, noski, orain dela gutxi ikusi dugu Mercadonak berak zelako irabaziak izan ditun, elikagaien prezioak igotzen ziren bitartean, noski, baino, bertze kontrapartea, ez, litzateke hau, ez, nola pobretze progresiboa ematen ari den poliki-poliki, ez. Orduan, iskat, pobretze orokortze, pobretzearen orokortze horren baitan, bueno, gazteria bera, kezkatzen dute, ez soli gazteria, baina, bueno, gazteria bera, kezkatzen dute zenbait gauzek, ez, hau da, adibidez, txelitzerako sarbidea badak iguzein zaila dagoen, emantzipatzeko ze arazo dagoen, eta, bueno, adar desberdinak daude, ez, baino, hoietako bat izan entzen, gure aisialdirako, sozializatzeko, baitere politika egiteko, baina, badauden espazio publiko hoietarako sarbidea nola askotan ez garen ohartzen, baino, zaildu egiten. Orduan, bueno, atera genuen otsailean irakurketa bat, non adibide batzuk batzen genituen, ez? Orain gure eskualdera begira pixkate lurralderatuz, gure eskualdeko egoera. Adibidez, bueno, patuko dugu baztan batin, giltxaurdin, sarrerak, eguneko sarrerak, ba, bezi 10 euro inguru balio ditu, Lesakan aldiz polikiroldegia erabiltzeko 12 eurotik pasa, gero baitera hemen eskualdean aisialdiari begira, ez? Ni Malerrekakoa naiz adibidez, ez? Eta hemen Malerrekan ni frontoian izan aitzen naiz astero, ez? Eta hemen neguan frontoiak Malerrekako herri diferentzialeko frontoiak erabiltzen ditugu, ez? Eta frontoi hoietan ba argindarra noski ba ordaindu behar da, eta adibidez batzeko, bere kasuan, zagitzen bat euro iran ez zidan urtean, baina edozen gimnasioetako abono, urteko abono oso bat, baina gehiago. Urrozen, nahi baldin badut lagun batekin frontenis edo pilota partida bat bota, beharko itxut pagatu, 10 minutu argi dukitzeko, 8 euro. Ba egin kontuak, ez? Eta bertze herrietan, segituko dut malerrekarrekin, ez? Ni hemen gona izelako bertze herri batzutan, den magun, legazan, frontoia bere erabiltzeko, bueno, frontoia bere itxita egoten da, eta behar duzu baimen bat eskatu, eta giltzak eskatu, edo zun bilan, edo, bueno, azkenean, donan barin baitere argindar ordaintzen da, bueno, azkenean, pues, badire hor traba batzuk, ez, askotan ez garela konturatzen, hor daudela, ez, baino noski, horiek dire bizitzaren garestitzearen parte, eta claro, ba, eragiten digute, eta kanpaina honen bitartez bilatzen dena da, gehien bat aldarri horrekin, ez, izango litzatekeela, urrunera begira, zer beharko luken izan, dela doako kalitatezko eta unibertsalak diren espazioak edukitzea, erabiltzeko trabarik gabe, bide horretan azkenean hau da aldarri bat edo hau da salaketa bat guk egin nahi duguna, ez? Baitere, mahai gaineratzeko hau hola dela, ez? Momentu honetan gazteriak bere osasun fisiko zein mentalerako baitere sozializatzeko behar ditula espazio batzuk eduki, dirua bitarte, diruak mediatu gabe, ez? Ala beharko lukela bederen, eta hau da bilatzen dena honen bitartez salak.
Hasier, pentsatzekoa da, aizu, baina dena garestitu bada, agian normala da, ba, zerbitzu horiek ere garestitu izana?
Mm-hmm. Bai, bueno, azkenean, normala zer denez, zer den normala eta zer den ez den normala, askotan apurtu erradana da logika horiek, inez, normalizatu dugu likagaien prezioak igotzea, erran bezala, merkadonaren aurtengo irabaziak, izinzenein, uneko 40 baino gehiago, ez, aurrek urtearekin alderatuta. Eta gu elikagai horiek gehiago pagatzen, ez. Argindarrarekin badakigu berdin ze pasatzen den. Nola enpresa energetikoek eta abarrek egiten duten nahi dutena eta nork ordaintzen duen azkenen garesti, ez, norren bizkarretara aberasten diren, ez. Orduan pixkat beharko litzateke hautsi normala konsideratzen dugun horrekin, ez, eta dagoenaren gestiotik edo kudeaketa soilitik haratago joatea edo beteren aldarri estrategikoak mahai gaineratzea normalitate kapitalista horrekin berakien hautsi nahi dutenak, ez?
Ez dakit, Asier, zuek alkatetza taldei, hemengo udal gobernuei edo Nafarroko gobernuari zuzentzen diozuen zehatzago mezu hori, baina pentsatzen dunik, hemengo herri bateko alkate batek errango lizukela, aizu, bai, ba, ni erabat ados nago horrekin, baina, aizu, ez dago dirurik horrendako, eta, bueno, badakigu adibidez ez, baztan batean, giltxaurdik berak, orain izango dituen, prezio hoiek direlarik ere, ala ere, zulo nabarmena sortzen duela seguraski, baztango aurre kontuetan, ez? Orduan, kaso batek errango zizun, zoritxarrez, hau da dugun, Asier?
Bai, hain zuzten ere, guk GKS-etik hori bera da salatzen dugun, ez? Askotan berdin du, udal konsistorioan edo dagoen taldearen borondate ona egon badago askotan, ez? Baino gizarte kapitalistak berak instituzio publikoei jartzen die muga bat, ez? Dela diruaren kudeak eta soilaren, ez? Eta askotan zalantzan jartzen irabaziak dituzten horien irabazia bera espropiatzea eta sozializatzea, ez? Azkenean askotan mugatzen bagara soilik dagoen hori kudeatzera, klaro, nik badakit Oronozen bertan argia ordaintzen da, ez? Nik uste direla 10 euro inguru euro bat inguru 10 minutuko, eta badakit Oronozen bertan argia defizitarioa zaiola udalari berari, ez? Orduan guk egiten dugun aldarria da aldarri epe urrunerako aldarri bat, ez? bertze ikuskera bat. Publikoak berak baditu bere mugak. Eta hain zuzen ere krisi testu inguru batean, instituzio publikoak askotan ez dute izango aurrekonturik zenbait gastu energetikek inposatzen dizkietenak, eta abar, berenak egiteko. Bezetan ez da egongo borondate dignos. Baina, bueno, kontua da, ez, mugatzen baldin bagara, gizartean dagoen, hobi papur horiek gestionatu nahi izatera, ba, hori ez dela aldarri estrategikoa, ez? Hori da, pues, orain duguna, baina behar dugula saiatu aratago joan, eta zalantzan jartzen ba, publikoak berak dituen gaitasunak. Estatua zorpetuta dago. Ez, Espainiar estatua, eta noski instituzio publiko guztia, goitik beraino. Ez, bizitara zorpetutako gizarte batean, non ez dagoen muskulo finanziarorik zerbitzu publiko on batzuk emateko. Ez, ba, hori bera da, GKS-etik salatzen dena. Ez, azkenean, askotan hau ez dela gobernarien edo administrazioen beren borondate kontu bat, baizik eta krisi testu ingurua hemen dela, ez? Eta hor badaudela muga batzuk objektiboak direnak, evidenteak direnak, ez? Eta behar dela apurtu muga horiek berak batzen ditun gizarte eredu kapitalista berarekin.
Beraz, nolabait ulertzen dut, hau da, bertze gizarte, ez, muta batean, erraten zenuen, papur hoietatik aratago, ba, kaso ogi osoa izanen dugu, eta ogi oso horrek, ba, albideratuko luke, edo albideratzen aldu, ba, zerbitzu guzi horiek, erran bezala, doakoak, publikoak eta unibertsalak izatea, ez? Bueno, hortzen dago proposamena, hor dago aldarria, mentzen dinamika honetan zabaldu dutena, erran bezala normala ere zer den, zer normalizatu dugun, zalantzan jartzeko, baino, bueno, badakit GKS-ekoak alako analisiak egitetik aratagoa sier ere, gero badibertitzeko aukera ere, ba, beti eskaintzen duzuela, edo lurreratzen duzuela, eta hain zuzen, ba, egitarau bat antolatu duzue, eta uste du gainera, ba, frontenis txapelketa bat, bueno, ulertzekoa da, ba, udal azpiegitura hoiek ere bai, ba, problematizatzeko edo ba, testu inguru horretan jartzeko, ez?
Bai, noski, hori da, azkenean hau momentuz, da, nola bai, kampaina bat, ez? Ikun nahi dugu mai gaineratu zerbait, ja, gaur egun dagoena, edo arazo bat, bertzein bertzea, ja, mai gainean dagoena, eta horren baitan, horietako bat da, baitere, gazteriari, genializatea, eta ez soli gazteri, honek ez du adin mugarik, baina eskenializatea barkatu aizialdirako espazio egokiak, ez? Espazio egokiak, eta hoien artean, baita ere, antolatzea horretarako espazio horiek, ez? Binakako frontenik txapelketa bat antolatu dugu, horren arira, eta txapelketa hau izango da pilia zehar. Gu antolatzen gara mendialdean, ez, doztan botziriak eta malerrek hartzen dugu barne, eta beraz, txapelketaren lehenengo zati hori, izanen da eskualdeka partido batzuk izanen dire, apirileko lehenbiziko hiru astetan, bikoteak orain formatzen ari dira, beraz, egiten dut, jendea apuntatu da di, norba daude telefono eta barretarako. Eta azteko izango da lehenengo fase hori, ez, lehenengo apirileko iru aste horietan eskualdeka partido batzuk, eta akitzeko apirileako 27an izanen da finala, ez, eta final hortan, ba, lehiatuko dire bortziritako irabazlik, bazango irabazlik, eta malerrekako irabazleak, ez, da nola biterrateko, eta, bueno, atribilako eta zortzian, horrezain, antolatu dugu gauza gehiago, zerau politika.
Eta, beraz, hausen, orain, segidoan izanen dugun kontu hau, binakako frontenez txapelketa, baino, Asier, uste dut, bertze berri bat ere ematekoa baduzuela, gainera, bueno, hemen uste dut, primizian erratekoa, beraz, konta iguzu, zer duzue baitere, ba, proposatzeko?
Hori da, bai, erraten ari nintzenan arira, ez, apirilako 27 hortan, Frontenis txapelketaren finala izanen dugu, Elizondon izango da, baino, bueno, noski ez da soilik hori izango, ez, orduan, oraindik ez da publiko egin, oraindik ez dago dago kartelik publikoan, ez, argitara, baino, apirilako 27 izango da, eguneko egitarau oso bat antolatu dugu, eta bueno, horretan ari gara, baino, non izanen dugun txapelketaren finala, noski, gero bertso bazkari bat, bertan izango ditugu Josu Sanjurjo, Maggi Sarasua eta Beñat Astiz, abestean, gero, hori eta gero, ba, bueno, izango dira beste goza, ez? Zintxopote bat autogestionatuko dugu, baita ere, kontzertu eta musika eskaintza bat izanen da gau osoan, zehar, taldeak joango dira publiko egiten, baina, bueno, egun politia izanen da, egitarau osoa testatu dugu eta nahi dugu egitarau politia eman, ez? Azkenin bideo zatik baita ere, aizi polita edo, bai, aizi polita landu nahi dugu egun horretan, eta hoxe, izanen da berri gehiago, baino hoxe, apirilako 27, nahi duen arentzat, noski gorde data eta polita izanen data.
Aizu ba gorde egutegian, egun hori apirilaren 27a, hala ere adi, ba berri gehiagori, Asierrek erran bezala, oraindik ez da publiko egin, baino hauxen dena prestatzen ari dira. Udala azpiegiturak sozializatu dinamika hori antolatu dute gai hau, ba mai gaineratzeko eta erran bezala, ba guzi horren borobiltzeko apirilaren 27an jaialdia Elizondon. Asier, mil esker, ba gaurkoan gurean egoteagatik eta bueno, ba gai honekin gure entzulei ere bai pentsarazteagatik.
Mil esker zuri Gorka, tartetxo honateagatik, arrun gustora honetan.